Hyvää päivää. Minä olen Tuomas Nemalinna ja näin painokkaasti toivotan teille kaikille iloista oloa. Ja niin varmasti sydämestään tekee myöskin Jukka Relander. Tervetuloa Jukka.
Koen sen todellakin olennaiseksi tehtäväkseni tämän iloisen olon toivottamisen. En tiedä, pystynkö sitä levittämään, mutta pystyn sitä toivottamaan. Ja sen teen nyt.
Hyvä, hyvä näin, koska tämähän kuuluu tukevasti ilmassaohjelman perinteisiin, että me täällä lirpakoitsemme iloisina ja annamme hyvän kiertää. Mehän olemme myönteisen ajattelun airuita ja sanansaattajia ja täällä meidän henkiset lippumme liehakoivat yleisen iloisuuden ja kannustushengen tiimoilla.
Kyllä, tosin silloin kun tätä myönteistä ajattelua liputetaan, niin kannattaa aina erikseen määritellä myönteisen ajattelun kohteet.
Kyllä.
On paljonkin kohteita, joille mielelläni suon myönteisen ajatuksen.
Niin, esimerkiksi kritiikki.
Kyllä, siihen suhtaudun hyvin myönteisesti. Mm. Ja kannatan sitä lämpimästi. Aivan. Suorastaan innostuneen lämpimästi kannatan kriittistä tarkastelua silloin, kun se kohdentuu taas oikeisiin kohteisiin.
Niin kuin esimerkiksi myönteiseen ajatteluun.
Aivan. Se on todellakin, sepä minussa vasta myönteisen tunnevyöryn herättääkin.
Kyllä. Ja sitten on muitakin iloista joulumieltä aiheuttavia asioita, niin kuin esimerkiksi hengeliläinen kaksoisnegaatio.
No, enpä ehkä joulumielemmälle tästä enää voisi tullakaan, nyt kun johdatit ajatukseni hengeliläinen kaksoisnegaation äärelle.
Kyllä se aina muikeuttaa tätä muuten liiankin totista naamataulua. Muistamme tämän filosofisen operaation.
Ja se täytyy sanoa kyllä myöskin, että samaan joukkoon kritiikin hegeliläisen ja hegeliläisen kaksoisnegaation kanssa ehdottomasti kuuluu hyvin sokeroidulla kermaviilillä kuorrutettu puolukkapiirakka,
Aivan.
Jota kannatan lämpimästi.
Kuinka puitkaan minun huulillani keikkuneet ajatukset sanoiksi juuri tätä puolukkapiirakkaa tässä äsken mentaaliteitse mielessäni pidin.
Esimerkiksi voidaan ajatella syysiltaa. Istumme takkatulon äärellä, syömme hyvin sokeroidulla kermaviirillä kuorrutettua puolukkapiirakkaa ja ajattelemme hegeliläistä kaksoisnegaatiota.
Aivan, ja juuri sitä kautta pääsemme sitten suhtautumaan myönteisesti kritiikkiin.
Kyllä, joka kohdistuu myönteiseen ajatteluun.
Aivan. Kyllä on vaikea talvi-iltaa kuvitella paremmalla tavalla vietettävän.
Ehkäpä nyky-Suomen sanakirjassa sanan rattoisa kohdalle olisi nimenomaan mielellään laitettava graafinen esitys tästä kuvailmasta.
Kyllä. Monet piirtämistaitoiset henkilöt ovat meitä lähestyneet ja pyytäneet, että josko me poseeraisimme joku mielivaltainen talvi-ilta ja esittäisimme tämän kuvaelman hänelle, jotta hän voisi sen hiilellä paperille tallentaa.
Nimenomaan silmällä pitäen tulevia nyky-Suomen sanakirjan painoksia.
Kyllä.
Tarvitaan määritelmä. Ja lisäksi tietenkin sanakirjan hakusanan hegeliläinen kaksoisnegaatio voi sitten jatkossa sisältää viittauksen myöskin tähän kuvaan.
Kyllähän sitten vielä yksi asia tulee mieleen, joka spontaanisti aiheuttaa sisäisiä riemun purkauksia. Ja tietysti viittaan nyt yleisen suhteellisuusteorian geoaffiiniseen kronometriaan.
Siis nimenomaan geoaffiiniseen kronometriaan, johan rinnassa oudosti läikähti. Siis en voisi edes kuvitella Snellmanilla läikähtäneen lämpimämmin silloin, kun hän kuuli sanan valtio.
On tosin myönnettävä, että minun täytyisi opiskella tätä aihetta lisää, koska tietoni toistaiseksi perustuvat S. Albert Kivisen artikkeliin yleisestä suhteellisuusteoriasta vasitenkin silmällä pitäen geoaffiinista kronometriaa.
No, sitähän on aina syytä pitää silmällä. Mm. Tämä on ehkä hyvä elämänohje myöskin teille, arvoisat oravaiset kodessanne ja mahdollisesti autoissa tai työpaikoilla. Aina kun...
Tai netissä.
Aina kun törmäätte geofiiliseen, mikä se oli?
Fiiliseen.
Affiiliseen kronometriaan, pitäkää sitä silmällä.
Mm. Vieläpä vasiten. Näiden yleisesti huotaavien ja johdattelevien sanojen säästyksellä siirrymme varsinaiseen luotaamiseen ja johdatteluun. Me kuulimme
nimittäin... Siirrymme siis yleisestä erityiseen johdatteluun.
Kyllä. Ja erityiseksi johdatteluksihan me ohjelman aluksi kuulimme Cure-yhtyeen kappaleen Plastic Passion, muovista intohimoa. Semmoinen.
Joo. Se avaa lukuisia polkuja tähän tietämättömyyden sankkaan metsään, jota olemme ottaneet tehtäväksemme. Kyntää joka maanantai-iltapäivä.
Niin, ehkä tämä metsän kyntäminen on nimenomaan ollut aina agraariaskareista eräs mieli puhujani.
No, sepä oli vain rinnastus, joka etsimättä tuli mieleeni ajatellessani ohjelmaformaattiamme.
Mm.
Se on nimittäin metsän kyntäminen erityisen kovaa puuhaa, kun pellossakin on.
Niin, varsinkin kun sitä nenällään tekee. Tämä Plastic Passion on... Sikäli olen tähän Cure-yhtyeen kappaleeseen mielistynyt, että se on hyvin kreikkalaisittain asiaa ajatellen hyvin sivistynyt ja oppinut kappaleen nimi. Passio hän tulee, niin kuin tässäkin ohjelmassa on monta kertaa todettu, tulee kreikan sanasta paatos. Ja... Myöskin sana passiivinen johtuu siitä. Ja plastisuus taas viittaa tosiaankin muovailtavuuteen. Sekin on, se on kreikkaa myöskin. Plassein tai plattein, riippuen onko kyseessä joonilainen mure vai ei. Ja nimenomaan ihmisen muovailtavuuteen ja liikutettavana olemiseen viittaavat nämä passiot. Ja Cure on tässä aivan platonisen problematiikan ytimessä.
Saatan kuvitella, että kun tämä sattumalta C:llä alkavan yhtyeen levy on osunut silmiesi, niin tämä, juuri tämä kappaleen otsikko on räjähtänyt suorastaan verkkokalvoillasi ja synnyttänyt koko assosiaation vuon, joka johtaa yhtäältä joonialaiseen ja yhtäältä ei-joonialaiseen. Mm. Murteisiin ja niiden johdoksiin nykykielissä.
Sepä se harvapa verkkokalvo räjähdys johtaa näin moninaisiin mieleyhtymiin.
Sekin on sinällään muuten hyvin myönteinen kokemus.
Ja on.
Ehkä voimme tämän vielä laittaa seinälle nastalla siististi riviin muiden myönteisen ajattelun, mainitsemiemme myönteisen ajattelun kohteen rinnalle, näin vahvistaaksemme brändiä myönteisesti ajattelevana radio-ohjelmana.
Aivan. Kyllä vodka on meidän paras brändimme. Mä on todellakin sitaatti Alkon johtajan haastattelusta.
Onko johtajat on antanut hienoja lausuntoja?
Koskenkorva siis toki tarkoitan.
Joo. Koskenkorva on paras brändi.
Joo.
Muistan kyllä kanssa Alkon entinen pääjohtaja, muistakseni Heikki A. Koski, joka käsittääkseni oli absoluutisti itse. Mutta hänellä oli tämmöisiä myönteisiä, iloisia uutisia Suomen kansalle. Hän sanoi, että niille, jotka ovat juoneet Koskenkorvaa pelkästään sen hyvän maun vuoksi, on tiedossa iloisia uutisia. Sen maku on entisestään parannettu. Ja kyllä siis kansa hurasi niin silloilla kuin niiden allakin.
Mahtoiko tämä olla sardooninen tapa viitata Koskenkorvan alkoholipitoisuuden miedontamishankkeisiin?
En oikein tiedä, että siinä on oikeastaan niin kuin kaksi mahdollista muuttujaa siinä Koskenkorvan maussa. toinen on, on tosiaan se alkoholiprosentti ja toinen on sokeripitoisuus. Hmm. Kosken korvassahan terävyyttä on leikattu sokerilla, mikä siitä saa helmeilevän raikkaan makuelämyksen aikaiseksi. On hyvä niin lämpimänä kuin kyllä kylmänäkin.
Ja alituista kuitenkin liiallista äitelyyttä välttäen on tämä makukooste kyllä rakennettu.
En ole koskaan törmännyt liian äiteläksi sokerituun koskenkorvaan. Ei harvat edes koskenkorvan ystävät nimittäin ovat minkään äitelän ystäviä.
Näin on. Eikä edes notoriöisissä vuoden 1985 B-erässä esiintynyt tällaista makuvirhettä.
Ei käsittääkseni tätä makuvirhettä. Kylläkin jälkimaku oli, moitittiin silloin lyhyehköksi. Mm.
Ja hieman teeskenteleväksi.
Mutta sen sijaan vuoden 1986 ensimmäinen erä, niin se taas tunnettiin nimenomaan pitkästä jälkivaikutuksesta. Mm.
Kyllä. Sen jälkivaikutukset luottuvat monialla jopa vuoden 1987 puolelle.
Kyllä, kyllä. Ja aika moni valitteli myöskin sitä, että vaikka niin jälkimaku kuin sylkikin olivat pitkiä tässä erässä.
Aivan, nämä kansalliset herkkukoriarpajaiset, jotka olivat järjestäjillä tämän erän saavuttua palvelukseen, niin olivat jo varhain piirtyneet Suomen kansan kollektiiviseen mielikuvitukseen. Niin, näiden yleisluotaavien ja johdattelevien sanojen säästyksellä siirrymme varsinaiseen luotaukseen ja johdatteluun. Meillä on tänään kysymys- ja vastauspainotteinen ohjelma luvassa. Pysykää siis kanavalla. Luvassa on hieno show. Rakastan erityisesti teitä, hyvä yleisö. Olette fantastisia. Meillä on tänään on poikkeuksellisen upeat vieraat. Nimittäin Tuomas Nevallinen ja Jukka Relander. Joten tosiaan kuunnelkaa tarkkaavaisesti. Älkääkä vaihtako muille kanaville. Se olisi sakea virheliike. Mitäs muuta on luvassa? Luvassa on Helsingin Sanomien uutisia. Edelleenkään emme lue täällä muiden lehtien uutisia, jotka olisivat tietysti aina erilaiset.
Emme edes silmäile muita lehtiä.
Ei.
Niistä voi saada virheellistä tietoa.
Kyllä. Ja sitten meillä on...
Sano vain NATO, kun haluat hyvää.
Aivan. Ja sano vain Iltasanomat, kun haluat pahaa. Niin.
Viittasit siis teoriaasi Iltasanomista Helsingin Sanomien tällaisena pahana varjona.
Kyllä. Siinä on hyvä olla laatulehti, kun on Iltasanomat kainalossa. Sitten meillä kuunnellaan Jukka Relanderia lainatakseni poppia myöskin. Luvassa on jälleen yhtyeitä aakkosten alkupäästä. Viime viikolla ohjelmassa me selitimme seikkaperäisesti, kuinka Teenevalinnan levyhyllyssä joiden päähakusana alkaa kirjaimella B-F.
Tämä siis johtuu siitä, että ne osuvat Tuomaksen levyhyllyn äärellä hänen silmiänsä korkeudelle tai jotenkin käden ulottuviin kuitenkin. Ja todettakoon, että apurahahakemus tukiliivien hankkimiseksi syvempiä kumarruksia varten on vetämässä, joten saamme ehkä ensi vuoden puolella myöskin, jos apurahalautakunta suhtautuu hakemukseen suosiollisesti, saamme ehkä aakkosten loppupäätäkin kuuluviin.
Ja tänäänkin...
Aika pitkä aika pitää kulua kuitenkin ja liikkeiden vetristyä ennen kuin esimerkiksi yöyhtyeen kappaleet soivat ohjelmassamme.
Mä voin käydä. Sen verran tuossa eilen, kun näitä levyjä valitsin, niin 30-lukulaisen esifasistisen alaston voimistelun hengessä sen verran suoritin venyttelyliikkeitä, että M ja O kirjaimiin asti ulottui kaksi valintaa.
Oletko muuten koskaan ajatellut valita levyjä kontallasi?
Niin, alas en ole vajonnut.
Ja siinä on tietysti se ongelma, että jos on kontalla, niin sitten ikään kuin kaikki rajat ovat käytössä. Hmm. Ja CD-levy on äärimmäisen epäkäytännöllistä ottaa hampailla hyllystä.
Niin, kyllä tämä rock neliraajattomana riemuna on yleensä ollut tunnuslauseeni. Meidän kai pitäisi nyt siirtyä.
Äänitarkkailija nyökyttelee innokkaasti. Aivan,
kerran näinkin päin. Hmm. Hän hyväksyy meidän spontaanin ehdotuksemme siirtyä uutismainos- ja musiikkitauolle. Ja näin me teemme, joskaan emme välttämättä tässä järjestyksessä, lainatakseni elokuvaohjaaja Jean-Luc Godardia.
Hei, San Keikka. Pahoittelen alkuterähdyksen mielikuvituksesta, mutta... ei voi kauhalla vaatia, jos on lusikalla annettu.
Tämä lusimalla.
Joo. Eli tyytykää me nyt tähän. Olen siis Jukka Relander ja vastapäätäni täällä studiossa istuu Tuomas Nevalinna. Ja reagoimme nyt internetissä käytyyn keskusteluun ohjelmastamme. Siellä taas kaipailtiin yhtenäisiä temaattisia kokonaisuuksia. Reagoimme siihen entistäkin pahemmalla sillisalaatilla kysymyksineen, vastauksineen ja hörinöineen. Yritämme toki
myöskin varjolla niiskuttaa ja yskiä.
No
ja
yritämme varjolla ohjelman paljon keskusteltua äänimaisemaa, oven narahduksineen, niiskutuksineen ja maiskauksineen.
Tämähän ei ole siis pelkkä tämmöinen sisällöllinen keskusteluohjelma, vaan tämä on itse asiassa äänitaideteos.
Niin, tämä on ohjelma, joka puhuttelee kaikkia aisteja. Mm.
Se on eräänlainen wagnerilainen Gesamtkunstwerk, paikallisradioformaattiin siirrettynä. Tämä punavuorihan on Suomen Bayreuth.
Kiistatta. Olen itse asiassa käynyt...
Eikä vähiten meidän ohjelmamme ansiosta.
Mm, olen käynyt alkuperäisen Bayreuthin seuduilla ja kyllä jo ikkunasta ulos vilkaiseminen osoittaa, että hyvin likellä tätä maisemaa olemme.
Siellä punavuoret siinsivät.
Kyllä. Joo. Niin onko se monikko muuten tämä Bayreuth?
Ei sinänsä, en tiedä tarkoittaisiko se mitään erityistä. Minähän olen siis jonossa, lippujonossa tänne Bayreuthin operafestivaaleille.
Niin kuin totta, kauanko olet ollut?
Muistaakseni 3 tai 4 vuotta. Sinne kestää keskimäärin noin 10 vuotta tämä jonotus.
No sittenhän se on, ei ole läheskään yhtä niin vaikea paikka päästä kuin Ruotsin tunnetuin Taimenjoki, jonne jonotusajat ovat 14-20 vuotta.
Oletko sinä jonossa sinne?
En ole, mutta tunnen henkilön, joka on ollut 14 vuotta jonossa.
Jaha, hänellä alkaa olla jo orastavia toiveita päästä nyt kalastamaan.
Minä vuonna tahansa, voisi tässä tulevan vuosikymmenen aikana todeta. Paitsi mikäli hänen...
Elämme jännittäviä aikoja.
Tämä on, en tiedä onko tämä nyt sitten kalojen aika tai mikä se nyt niin olisikaan, mutta keskeinen jännite on nimenomaan alkaneella aikakaudella.
Koskimiehen se, aika.
Ehkä se on. Se on todellakin vesimiehen aika vasta nyt alkamassa, jos hän saattaa päästä sinne.
Kasvavien odotusten aikakautta. Totta.
Siirrytkö nyt meille esitettyihin kysymyksiin, jotta voisimme pitää lupauksemme entistä sirpaleisemmasta kokonaisuudesta. Nimittäin, miltä on tiedusteltu sangen moninaisiin erilaisiin kysymyksiin vastauksia? Eräs ihan relevantti kysymys on sekin, että mitä rokkivaari meiltä kyselee, että miksi niin sanottu populaarikulttuuri on aina niin paljon kiinnostavampaa kuin niin sanottu korkeakulttuuri, vai johtuuko se vain omasta tyhmyydestäni? Tämä oli tämmöinen niin kuin rock vastaan OOP-kysymys.
No, lohdutamme nyt rokkivaaria, ettei se varmaan hänen tyhmyydestään johdu. Mistä se sitten johtuu, on monisäikeinen kysymys.
No miksi tämän päivän maailma on paljon kiinnostavampi kuin traditio?
Se on yksi tapa muotoilla.
Tämä kysymys.
Sitten mielellään erottaisin populaarikulttuurin viihteestä. Kaikki niin sanottu viihde on varmasti populaarikulttuuria, mutta kaikki populaarin kulttuurin alaan laskettavat ilmiöt eivät välttämättä toimi viihteen tavoin. Musta viihde on toimintatapa.
Mm.
Se, joka on ikään kuin ajan viete, on musta viihteen olemus. Toinen sanoi se, että se kantaa ajan hetkestä ajankohtaan B siten, että kaikki defenssimme ja virityksemme pysyvät mahdollisimman intakteina.
Se on kerta kaikkiaan yksi keskeinen päämäärä tässä. Intaktius.
Ja tämmöistä viidettähän nyt ilman sitä emme selviä elämästä, mutta ja tuota.
No mutta oikeastaan se, niin. Jos näitä nyt jaottelee, jos ajatellaan nyt tätä niin sanottua klassista kulttuuria, suurin osa klassisen, vaikka klassisesta musiikkitraditiosta on tietenkin aiemmilta vuosisadoilta meille periytyvä. Ja syntyessään on jollakin lailla täyttäneet kahta tehtävää. Ne on toimineet jollakin lailla autonomisena taiteena. Mm. Että traditio ei olisi valikoinut niitä kuunneltaviksemme, ellei ne toimisi. Mm. Tavallaan niin kuin synty kontekstistaan irtiotettuina. Mm.
Teoksina
sinällä. Mm. Mutta syntymäajankohtana ne on myöskin jollakin lailla ilmentäneet omaa maailmansa. Siis niitä tekijät, niin kuin oopperan säveltäjä tai sinfonian säveltäjä tai baletin säveltäjä tai koreografi tai mikä liene siellä taustalla onkin, vai ehkä molemmat, niin ne on samalla jotenkin kommunikoineet itseään ympäristölleen, kommunikoineet omaa aikakauttaan aikalaisilleen. Mm. Ja tavallaan niin kuin kulttuurituotteissa, no tämä nyt ei ehkä ole hyvä sana tähän yhteyteen, mutta tällaisissa teoksissa maailma ilmentää itseään, aika ilmentää itseään, yhteiskunnat ja yhteisöt näkevät itsensä. Ja tämä piirre puuttuu tietenkin, sanotaan, että vaikka Joutsenlammesta silloin, kun se esitetään vuoden 2005 Helsingissä.
Mm. Niin.
Että siinä on vain se, mikä siinä on taidetta. Mm. Ja taas paras niin kuin populaarikulttuuri pystyy jollakin lailla toimimaan kanavana, jossa niin kuin me saatamme yhteisönä nähdä itsemme.
Mm.
Aika myöhemmät ajat tulevat näyttämään, että onko niissä mitään muuta.
Niin, joo. Mihin asemaan ne jää? Käykö traditiossa, jos ajattelee vielä näitä niin kuin historiallisia tuotoksia, niin nehän on usein siis alkuperäisessä funktio- tai toimintayhteydessään olleet ikään kuin viihteen asemassa. Harvemmin ehkä populaarikulttuuri, mutta ajatellaan Mozartin jotain divertimentokappaleita tai muuta. Ne on ollut nimenomaan taustamusiikkia ja sarjat, erilaiset sarjat, joita on sävelletty, on tanssisarjoja alun perin. Bach sävelsi kaikki musiikkinsa Jumalan kunniaksi ja osittain kirkkoonkin itse asiassa suuremmaksi osaksi ja kirkolliseen tai uskonnolliseen käyttöön. Ja nämä tosiaan siis nämä aspektit jää silloin pois, kun me nautitaan niistä. Mutta se, mikä jää tästä erottelusta ulkopuolelle, on tietysti se, että nykyäänkin tehdään jotakin sellaista, joka mielellään ansaitsee taiteen nimen
kyllä.
Populaarikulttuurin ulkopuolella.
Sekin on aivan totta. Samalla tavalla voisi ajatella, että populaarikulttuurin sisälläkin tehdään paljon sellaista, joka
niin.
Saattaa ansaita taiteen nimen. Mutta se on sitten, emme vielä tiedä, että mikä meidän aikamme taiteesta on elinkelpoista myös jotenkin autonomisena taiteena.
Niin, koska siis itse asiassa saattaa käydä myös toisinpäin. Se, mikä on ikään kuin tänä päivänä tuotettu taiteena, voi jälkikäteen olla jotakin sellaista, joka on niin kuin, tulkitaan pelkästään oireeksi omasta ajastaan erässä mielessä.
Okay. Tilannekohtainen repliikki tai joku tämmöinen,
niin.
joka ei aukea enää kenellekään sen jälkeen, kun vasta-argumentti ja horisontti on otettu pois.
Niin, tai jos ajatellaan menneiden aikojen vaikkapa kioskikirjallisuutta, niin se kertoo siitä ajasta, jolloin se on ilmestynyt erittäin paljon. mutta se ei ikään kuin kommunikoi välttämättä ainakaan tai useimmiten tavallaan kaikkien aikojen yli.
Mm.
Paitsi, se jää niin kuin oman aikansa heiluriksi.
Se osa näiden aikojen kioskikirjallisuutta, joka on säilynyt meille, onkin sitten korotettu.
Niin, niin aivan.
Joksikin aivan muuksi.
Joo, mutta se, joka ilmenee meillä nimenomaan entisen ajan kioskikirjallisuuteen. No joo, jotain tällaisia latuja pitkin hiihdellen voisimme ehkä joo, alustavasti kyllä vastailla tähän kysymykseen.
Niin, tämä on kovin erilainen asetelma tänä päivänä kuin nyt. Kun 60-luvulla silloin puhuttiin niin korkeasta ja matalasta. Mm. Se oli aika arvottava sanapari muuten. Mutta nyt se on vaan pop ja klassinen jollakin lailla. Että
niin ja siis
nyt ja passe on tämä toinen tapa jäsentää vastakkainasettelua.
Mutta siihen kuuluu myös tietysti se, että nyt niin, kulttuuriteollisuus nyt on oikeastaan kaapannut melkein kaikki ilmenemismuodot alleen.
Se on kyllä
totta. Jos ajattelee, että mitä ovat Pavarotti ja Domingo, niin ovat hekin laajassa mielessä kulttuuriteollisuuden edustajia.
No, Pavarotti on kiinnostava esimerkki siitä, että kuinka paljon massaa tarvitaan korkeaan C:hen.
No, massakulttuuri ilmenee hänen kohdallaan moni eri tavoin.
Kyllä. Hän on oikeastaan sellainen massakulttuurin varsinainen embleemi.
Mm, kevyenä musiikkina. Voin ne pitää.
Ei, kyllä se on hyvin, hyvin painavasta musiikkia. Joo. Siirrymme seuraavaan kysymykseen, joka on omalla tavallaan haastava. Petra nimittäin kyselee meiltä sitä, että saako turhan tekemättäkin?
Turhan vai tyhjän?
Tässä sanotaan turhan ja sen takia meidän on vastattava tähän kysymykseen tässä muodossa.
No selvä.
Se on ihan eri asia kuin, että saako tyhjän tekemättäkin.
Ymmärrän kyllä, että korotit ääntäsi. Moisen houkkamaisen tarkennusyrityksen jälkeen viittasin vain siihen, kun yritän hamuilla tälle kysymykselle kontekstia. Nimimerkki epätoivoinen. Niin sitä vain ihmettelin, että onko tässä taustalla jokin sananlasku.
Niin, no siis jos ajatellaan sitä, muistaakseni on semmoinen sanonta, että tyhjän saa tekemättäkin.
No niin, tulihan se
sen radiossa sanonut. Ja siinä mielessä toki, että hoiperilut aivan niin omillasi kuin ehkä aiemmasta lausumasta niin saattoi virheellisesti päätellä. Joka tapauksessa, jos ajatellaan tämän sanonnan varsinaista viestiä, mitä siinä oikein sanotaan, niin siinähän todetaan, että jos lähdetään siitä, että tyhjän saa tekemättäkin, niin siis tekeminen on jonkin valmistamista. Mm. Jonkun, joka tekee tyhjästä, ei tyhjää.
Mm.
Ja tämähän on ehkä tämmöinen tavallaan vanhaan maailmaan soveltuva ajattelutapa. Että tekeminen on nimenomaan valmistamista.
Mm. Mm.
Syntyy jotain konkreettista.
Siinä on käsityöläismalli taustalla. Tavallaan.
Siinä on käsityöläismalli taustalla. Jos lähdetään tästä kysymyksestä, saako turhan tekemättäkin, niin siinä mennäänkin, kuljetetaan vanha sanonta uuden työn sisään.
Mm. Mm.
Ja saammekin kysymyksen uudessa muodossa, saako turhan tekemättäkin. Turhan vastakohtana on tarpeellinen.
Mm.
Ja me uuden työn tekijät, jotka siis toimimme paikallisradiojuontajina, media-assistentteina tai jonkin muina tällaisena. Mehän emme valmista mitään. Mm. Ja työmme on joko tarpeellista tai turhaa. Sitä tehdessä ei koskaan etukäteen tiedä kumpaa. Ja yleensä vielä mielipiteet jakautuvat kahtia senkin suhteen sen jälkeen, kun se on valmistunut. Mutta nimenomaan tällä akselilla, niin kyllä voisi sanoa, että niin pitkälle kuin minä uutta työtä tunnen.
Niin ja kyllä, se ei ole vähän.
Ja se ei ole vähän se. Niin kyllä siis turhaa ei tekemättä saa. Se vaatii paljon tekemistä. Tyhjän saa tekemättä, mutta turhaa ei.
Hmm.
Päinvastoin siis uusi työhän on kaikki turhaa työtä.
Hmm.
Josta sitten joku menee jostain syystä kaupaksi. Sen takia, että ihmiset rakastavat turhuutta. Turhuus itse asiassa on nykyyhteiskunnan välttämättömyys, jota ilman talous romahtaisi.
Mm.
Lapset kuolisivat nälkään,
menehtyisivät tauteihin.
Eikä tulisi sitä jaettavaa.
Ei tulisi jaettavaa. Mm. Mitä jaettaisiin, se ei olisi turhaa. Kyllä tämä, todetaan nyt, että kun tämä on nyt näin avattu tämä kysymys, mitä se tarkoittaa, niin kyllä tähän vastaus ehdottomasti on, että turhaa ei tekemättä saa.
Paitsi, että tämän sun analyysin periaatteessa jakaen, niin ihan vaan tätä viimeistä johtopäätöstä voi tarkastella toisessakin valossa. Jos ajatellaan juuri sitä, että mikä uuden työn tuotteiden luonne usein on, varsinkin jos ajatellaan pörssiyhtiöitä ja esimerkiksi pörssiin menneitä uusi media- tai teknologiayhtiöitä, niin siellähän on ratkaisevaa ei tuote, vaan tuotteen lupaus, jolloin hyvin usein sekä turha että tyhjä on saatu tekemättä. Ja rahat on saatu nimenomaan pois, mikä on tärkeintä. Eli niin, siis pelkän tuotteen lupauksen nojalla.
Kun turha ja tyhjä laitetaan yhteen ja myydään.
Niin, kyllä. Niin saadaan totta. Niin sanottu teknologiakupla.
Tuolla on, juuri tuolla kaupankäynnillä moni on tehnyt ensimmäisen miljardinsa.
Nimenomaan.
No niin, se siitä kysymyksestä, joka tuli jokseenkin tyhjentävästi vastattua.
Tyhjentävästi ja turhauttavasti.
Kyllä, se oli sekä tyhjä että turha vastaus, mutta kuitenkin.
Juuri siksi näkee. Niin tosi.
Niin, aivan. Joo, no mitä sanot tästä kysymyksestä? Klaava kysyy, mitä meidän Klaava-nimisen henkilö koskaan törmännyt, mutta Klaara on kyllä tuttu. Esimerkiksi Akuankoissahan seikkailee Klaara Kotko, muistaakseni. Mm. Muistaakseni kuuluu Helunan ystävättäriin.
Hyvinkin. Voin nostaa sinulle joululahjaksi juuri ilmestyneen Akuankka-trivia-kirjan.
Sehän olisikin mainio. Sen jälkeen, sen luettua, niin radio-ohjelmamme ei koskaan ole enää samanlainen. Joka tapauksessa Klaava kysyi meiltä, mihin ja miksi minun pitäisi uskoa. Minusta tämä uskominen, se ei
ottaen,
niin, pidä sanomaan uskoa välttämättä.
Mm. Tämä on niin laaja kysymys, että pelkään pahoin, että ennen kuin kello lyö 15.41, me emme pysty siihen vastaamaan.
Joten otammeko poppia väliin?
No, poppia, juuri niin. Popperaa. Niin kuin voisi sanoa vaikka The Who-yhtyeen Tommista. Mutta sitä me kuitenkaan soita, vaan soitamme Jason Faulkneria, joka puhuu kaikista luojan luomista. Haloo. Haloo. Kuuluuko? Kuuluu siis. Me olemme täällä Radio Helsingissä ja huolissamme omasta kuuluvuudestamme. Olisi nimittäin ikävää, jos olisimme kuulumattomia. Emme ole olleet ennen kuulumattomia. Joten siksi asia on syytä tarkistaa. Jukka Relander ei ole sen sijaan tästä huolissaan. Hän on enemmänkin huolissaan viiksiensä vahauksen toimivuudesta. Ja
huonosti vahatut viikset johtavat helpostikin siihen, että ilmenee, että juttu ei luista.
Mm. Huonosti vahatut viikset johtavat ihmisen, varsinkin miehen, kaltevalle pinnalle. Kaikki päättyy noppavelkoihin ja vankilaan.
No siinä, jos on kovin huonosti vahatut ja pahimmillaan harottavat viikset, niin ne sanat, jotka eivät ole juuttuneet kurkkuun, kimpoavat viimeistään niistä takaisin. Kyllä se liukas vaha saa turvan käymään toisella tavalla, kuten tässäkin ohjelmassa olet jo saanut huomata.
Hmm. No mutta me olimme vastaamassa visaiseen kysymykseen, jonka voin et toistaa.
Klaava kysyy, mihin ja miksi minun pitäisi uskoa. Ja mä en nyt ymmärrä, minkä takia pitäisi uskoa mihinkään.
Niin.
Eikö se niin kuin ylipäätään ole vähän niin kuin contradiction in terms, tämä ajatus, että niin kuin pitää uskoa johonkin. Koska se, että pitää uskoa, pitää sisällä implisiittisen ajatuksen siitä, että ei usko.
Mm.
Niin miksi pitäisi uskoa johonkin, mihin ei usko?
Niin, tai se myös sisältää asetelman, josta on mahdoton pelkällä päätöksellä päästä eroon. Ikään kuin, että nytpä niin. Siis alan uskoa vain siksi, että erikseen minua on kehotettu tai itse itseäni kehotan uskomaan.
Niin, kukaan ihminen usko siihen, mihin hän on päättänyt uskoa.
Niin.
Se vaatii
aika muista usko tekee kaikki päätökset juuri tyhjäksi. Aivan tuessaan.
Kyllä. Ehkä tämä kysymys on nyt vastattu oikeastaan. Huomaamattamme pidimme sitä noin alun alkaen visaisena, mutta siihen se ikään kuin vastasi itse itseensä.
Niin.
Se on joskus hassua, kun maailmaa koettaa kainalosta, niin sitä alkaa kutittaa.
Mm. Se hihittävä Gaia on semmoinen otus, että oksat pois.
Kiä, se sanoo, kun oikein hermoon osuu.
Aivan lievästi Tampereelle laisittain murtain, niin kuin muistamme ohjelmasta Heikki ja Gaia, joka tuli 60-luvulla televisiosta.
Mm-hmm. Aivan.
No.
Haluatko vielä kommentoida tuota äskeistä?
No, minua kiinnostaa aina tämä verbin uskoa käyttö tuollaisessa merkityksessä, joka siis ei viittaa mihin tahansa uskomuksiin, mutta joka on kuitenkin aavistuksen laajempi kuin suoranainen uskovaisuus tai uskonnollinen usko.
Niin.
Se on musta semmoinen, ryhdistäytyisinkö ja sanoisinko nykyihmiselle tyypillinen kysymys jollain tavalla. Ajatus semmoista uskon rekisteristä, joka olisi uskonnollisen uskon ja ikään kuin tiedollisten uskomusten välissä.
No siis refleksiivisen position tuomittu ihminen juuri saattaa kysyä, mihin minun pitäisi uskoa, jolloin siis itse asiassa varsinaiseksi uskon alueeksi paljastuu refleksio itse.
Mm. Niin, se on juuri se.
Koska usko on mun mielestä enemmän, niin siis se ei ole voluntaristinen projekti, että nyt uskon suureen kurpitsaan, koska olen niin päättänyt, vaan se on enemmän niin kuin niiden tavallaan luonnostaan asettuvien väittämien joukko, josta henkilö itse ei ole välttämättä edes tietoinen. Eli uskonaluetta on oikeastaan se, niin kuin ne väittämät, joita ei tule koskaan kyseenalaistaneeksi.
Niin. Joo, jossain mielessä. Mutta että sitten tässä kuitenkin tavoitellaan jotain sellaista niin kuin, tietoista kokonaismerkitystä elämälle ja olemiselle. Eikö niin? Kun kysytään, että pitäisi saavuttaa joku tämmöinen rekisteri tai taso mun suhteessa maailmaan, joka tarjoaisi jonkun kokonaisen merkityksen tai mielen horisontin, jonkun tällaisen. Ja sikäli kun nyt on just kyse sitten tästä vapaasta yksilösubjektista, joka nykyaikaa hallitsee, niin silloin me helposti joudutaan arvokeskustelujen ryteikköön. Ja arvon käsitteen ongelma on taas just se, että kun valitellaan arvotyhjiötä ja muuta, niin se on kuitenkin juuri nimenomaan arvo, joka saa aina aikaan itse tämän tyhjiön, koska arvo on juuri se, minkä subjekti on päättänyt arvoksi arvottaa. Ja subjektiivisten arvoarvotusten moninaisuus on juuri se, ja epäkollektiivisuus on juuri se, että arvotyhjiöksi valitellaan.
Aha, niin, kyllä. Ehdottomasti. Otetaanko seuraava kysymys?
Otetaan vain.
Se on aina mukavaa, kun näin pieniinkin niin, kysymyksiin vastataan.
Arvotyhjö paljastui arvotyhjennykseksi.
Kyllä. Tällainen, mitä kysytään 23. psalmista ja erityisesti vasitenkin silmällä pitää sen viidettä säettä, joka kuuluu näin. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä, minun maljani on ylitse vuotavainen. Ja hieman harhaanjohtavasti tässä sitten kysytään, että mitä tämä teidän mielestänne tarkoittaa. Varsinkin toi minun maljani on ylitse vuotavainen, kysyy nimimerkki lähetä. No ensinnäkin mehän emme vastaa mihinkään kysymykseen siten, että meidän mielestämme asia olisi niin, vaan me vastaamme niin, mikä on yleinen totuus asiasta, jonka koetamme huolellisen analyysin
ja seikkaperäisen dialogin jälkeen selvittää.
Ainakin siihen, mikä meidän mielestämme on yleinen totuus.
Kyllä. Ja olemme jo aika lähellä kaksoisnegaation havahdusta. Mm. Joka tapauksessa tässä, tämä on nyt sinänsä simpeli, tässä ei myöskään mielipiteitä tarvita. Tässä nimittäin on aivan selvä tarkoitus. Tässä siis ihminen puhuu Jumalalleen ja sanoo, että sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Siinä siis viitataan siihen, että vaikka viholliset ovat kaikkialla, niin Herran huomassa minun on hyvä olla. Sinä voitelet minun pääni öljyllä, missä viitataan taas juhlaan valmistautumiseen. Että vaikka kaikenlaisia vaaroja, uhkakuvia on ilmassa, niin minulla ei ole mitään hätää. Minua vaan juhlaan valmistetaan. Ja tämä lause minun maljani on ylitsevuotavainen, tarkoittaa tietenkin sitä, että minulta ei mitään puutu. Minulla on kaikkia yllin kyllin. Se siitä.
Sinä olet ripeä tänään.
No, kysymysten pino on painaa raskaa kasvamistaan.
Niin tämä ropisee tuonne nettisivuille. Kyllä. Joka sekunti.
Suojapukuun pukeutunut avustajamme tuolla väistelee kysymysten sadetta. Takahuoneessa.
Bittirakeet, jotka sinkoilevat ilmassa, ovat huomattava terveysriski täällä työskenteleville.
Kyllä, siinä on virtuaalinen syytvesti kovilla. No, joka tapauksessa siirrymme seuraavaan kysymykseen. Nimittäin, ja tämä on pitempi kysymys ja päästään sinut pitkähkösti ääneen sen päätettyä. Kuten varmasti olette huomanneet, nuorisokulttuuria on kollektiivisesti paheksattu sen alusta alkaen ainakin läntisessä maailmassa. Muualla sitä ei ole ollutkaan. Huom. Jokainen sukupolvi on löytänyt jo 50-luvulta lähtien jotain pahaa nuorisossaan. Ainoastaan kohde on muuttunut. Vanhempia ihmisiä vastaan on taas kamppailtu lähinnä heidän käyttämänsä auktoriteetin takia. Ihmettelenkin, milloin nuoriso alkaa kollektiivisesti paheksumaan vanhempiansa jonkin vielä tietämättömissä olevan asian johdosta, ja onko tämä ylipäätänsä mahdollista. Joskus aikoinaan elänyt tapa leimata vanhempansa fasisteiksi ei kuitenkaan mielestäni ollut täysin kollektiivista, saatikka paheksuntaa suoraan itse fasismia, vaan lähinnä auktoriteettia kohtaan, kysyy McRuth Kalliosta. No niin, siinä sinulla on sarkaa kynnettäväksi. Sinulla on 7 vuotta pidempi kokemus elämisestä nuorisokulttuurin piirissä kuin minulla, että olepa hyvä.
No, sinähän olet sitten toisaalta meistä ainoa vanhempi, vaikka minä olenkin vanhempi kuin sinä.
Niin, se on kyllä totta. Ja vanhempana. Mm. Mutta vanhempana en ole vielä kyllä ottanut asiakseni paheksua nuorisoa. Mm. Ellei nyt sitten heidän jatkuvaa television päällä pois kytkimen räpläystä tätä lukuun. Siinä kohdassa olen kyllä paheksunut nuorisoani.
No niin. Niin, kirjoittaja tai kysyjähän on aivan oikeassa siinä, että nuoriso on historiallinen käsite ainakin massailmiönä. Mehän tunnemme kyllä aiemminkin historiasta tämän varhaislapsuuden ja työelämään siirtymisen välisen välivaiheen, joka on saattanut olla pidempi tai lyhyempi. Mutta massailmiönä kai syntyy varsinaisesti toisen maailmansodan jälkeen. Mikä siinä sitten, mikä on nuorisolle ollut olennaista oikeastaan 50-luvulta lähtien, on mun mielestä tietynlainen esteettinen elämänasenne. Siis perustuu mielihyvän tai nautinnon maksimointiin, tyylien ja muotien luomiseen ja seuraamiseen, tämän tyyppisiin asioihin, joissa niin kuin identiteetit muodostuu sen perusteella, että mitä levyjä kuunnellaan tai mitä vaatteita käytetään edelleen. Se on tämmöinen niin kuin elämäntyylien suuri maasto ja kukinta, tämä nuoriso. Ja se politisoituu silloin, kun joku muu sukupolvi, tai silloin se riippuu niin kuin tavallaan siitä, että mihin tilanteeseen se asettuu. Että 60-luvulla tämä sitten kollektivisoituu ja politisoituu, kun nuoriso puolusti tätä ikään kuin perussuhtautumistaan elämää. Mutta et mitä tulee sitten nykyhetkeen, niin voitte sitten kysyä, että onko vanhempia enää. Sikäli kun jos me, niin kuin proverbi meille jo hokee, niin me eletään nuoruuden yhteiskunnassa. Ja moderni tässä toteuttaa sisäsyntyisen taipumuksensa nuoruuden ja uutuuden valvontaan.
Jotkut nuoret ovat toki kypsyneempiä kuin toiset nuoret.
No, se on totta. Kypsyneitä nimenomaan.
Jotkut heistä näyttävätkin hyvin kypsyneitä.
Kyllä, varsinkin raitiovaunussa nuorin on melskaamista seuratessaan, mikäli yleisön osastojen uskominen. Mutta että onko vanhempia enää siinä sanan painokkaassa merkityksessä, joka on tämä niinku kokemuksiaan jälkipolville kollektiivisesti siirtävä edellinen sukupolvi? Jos ajatellaan, että ne, jotka toimivat vanhempina nykyään, on itse nuorisokulttuurin jo läpikäyneitä ja dingailevat varmaankin eri yhtyeitä kuin varsinaiset
niin,
nuoret.
Mutta kyllä, siis mun mielestä tästä kuitenkin. Ei pidä tarttua pelkkään nimeen, että kyllähän nuorisokulttuurista, siitä mikä joskus oli nuorisokulttuuria ja mikä nyt on valtakulttuuria, niin siitä voi kehittyä ihan yhtä lailla. Se on traditioelämänmuoto, jota voi välittää eteenpäin. Mm. Uskon vanhemmuuteen.
No niin. Terve. Mutta, menoa.
Mutta niin on tietysti kyllä, että vanhemmaksi tuleminen on tietyssä mielessä ehkä vaikuttanut konservatiivisoivasti. Olen huomannut, että esimerkiksi huumepoliittiset linjaukseni ovat hieman terävöityneet. Ja kaikenlaisia. Ehkä nimenomaan alan reagoida. Olen alkanut reagoida ratikoissakin voimakkaammin poikajoukkojen melskaamiseen. Mm. Tosin ratikoissa on erityisesti huolestuttanut mummojen ratikkakäyttäytyminen, joka on mielestäni 10 vuoden aikana huonontunut entisestään.
Mihin menneisyys on menossa?
Niin, kun mummotkin ovat
sellaisia. Tämähän on itse asiassa sitten eräs vastaus kysyjän kysymykseen. Tarkoitan sitä, että mitä vanhempien paheksuminen voisi merkitä. Että.
Niin, kyllä. Mm. Mutta kyllä siis meillä, siis jos ajattelee idiosynkraattisesti omaa yksityistä pientä elinpiiriä, niin kyllä meillä ainakin perhejuhlissa perinteisesti nimenomaan nuoriso, tai sukujuhlissa nimenomaan nuoriso oli huolestunut siitä, että osaavatko vanhemmat käyttäytyä. Ja erilaista näyttöä saatiin myöskin englantilaisessa TV-sarjassa, jossa hieman hipahtava äiti ja sitten uusi kunnollinen tytär ottivat toisistaan alati mittaa.
Niin, siinähän oli käännetty nurin tämä perinteinen äidin ja tyttären suhde, juu. No, mutta kyllä. Se tietysti kertoo osaltaan jotain kieltä, mutta
siellä kuultiin aika usein muun muassa lause, mom, please.
Joo.
Sitten mulle tulee mieleen, jos on kanssa Woody Allenin elokuva, jossa kyllä tavallaan niin kuin nuoriso hakeutuu kriittiseen positioon vanhempiensa suhteen, että siellä nimittäin kuvattiin jotain tällaisia suhteellisen varakkaita ja vauraita Manhattanilla asuvia entisiä 60-lukulaisia vanhempia, jotka nyt sitten kuitenkin vaurastuttuaan, keskiluokkaistuttuaan edelleen kannattavat jonkunlaisen näköisiä nuoruutensa ihanteita ja näin poispäin. Ja sitten heidän poikansa yllättäen osoittautuikin uusi republikaaniksi. Ja tämä herätti kovasti kuohuntaa kaikissa. Ja tilanne oli erittäin huolestuttava, kun lääketieteellisessä tutkimuksessa paljastui, että poliittiset mielipiteet johtuivatkin verisuonitukkeutumasta aivoissa. Ja kun ne avattiin, niin jälleen sieltä sitten kunnon vasemmistoliberaali kuoriutui.
Se on se kalkkismetafora tässä.
Oli, joo. Joo, siis oli tämmöinen nuorelle tullut sen kalkkeutuma,
joka
teki hänestä nuorkalkkiksen tai kalkkiksen ennen aikoja. Mutta se on kyllä ehkä huolestuttavaa nykymaailmassa, että osaavatko ihmiset kalkkeutua oikein. Eivät ole nimittäin kalkkiksetkaan enää sellaisia kuin olivat aikaisemmin.
Mutta kysymys on just siitä, että okei, sä oot oikeassa siinä, että kyllä tämän nuorisokulttuuritradition tavallaan voi välittää ja voi välittää niin kuin eteenpäin oman antiautoritaarisen asenteensa. Mutta onko tällainen hahmo auktoriteetti vai ei? Nimenomaan nuorelle.
Niin.
Sehän nyt on tietysti totta, että varhaislasten tai siis lasten ja varhaisnuorten kasvatuksessa vielä vanhemmat on kova sana jossain määrin.
No, joo. Kyllä mutta... mä luulen, että nuorellekin, mutta siinä se isompi ongelma on se, että tämmöinen niin, niin sanottu vanhempien liitto on hajonnut.
Niin.
Ja auktoriteetti on privatisoitunut. Eli siis ne ei ole kollektiivisesti kulttuurissa eläviä ilmiöitä, vaan nimenomaan niin kuin privaattiin kuuluvia. Ja siinä vaiheessa tulee mahdolliseksi tämä ajatus, että vanhempaa aletaankin syyttää fasistiksi. Mm. Koska siis yksinkertaisesti se, niin kuin mikä aiemmin näytti legitiimiltä auktoriteetilta, jolle oli kulttuurissa olevien niin kuin mentaalisten rakenteiden varaukseton tuki, paljastuukin yksilölliseksi mielivallaksi tai hirmuvallaksi. Ja siis silloin sanotaan, että hei, peace dad. Mm. Ja mutistaan kavereille, että faija on natsi.
Niin, koska tässä on aivan, tuo oli hyvä huomio siis sikäli, että jos aikaisemmin, muissa sosiologisessa ennen tilassa, niin jos lapsi syyllistyi johonkin kolttoseen, niin kaikki vanhemmat ja opettajat liittoutu sitä vastaan. Mm. Siis niin kuin kaikki vanhemmat, mukaan lukien tämän lapsen omat vanhemmat, oli sitä mieltä, että kolttone on tapahtunut. Nykyään saattaa hyvinkin käydä niin, että naapurin setä kyllä suuttuu tästä kolttosesta, jota vastaan sitten tämän lapsen omat vanhemmat, kun puolustaa omiaan.
Kyllä, joo.
Ja siinä mielessä vanhempien liitto on hajonnut. Ja toinen, mikä liittyy se auktoriteettihaamon hajoamiseen, on se, että tavallaan valta ja sen oikeutus on erillään toisistaan nykyään. Että auktoriteetti on semmoinen, jonka oikeutusta ei kysellä, koska se asettaa oikeutuksessa niin kuin siinä auktoriteetin eleessä.
Aivan.
Asian niin kuin minä sanoin ja piste. Ja nyt kun aina voidaan kysyä sen vallan oikeutusta, niin mikä tahansa auktoriteetti tai valta niin kuin näyttäytyy puhtaana valtana tai puhtaana mielivaltana.
Kyllä. Jolla siis tavallaan auktoriteetin asemassa horjahtelevalle poloiselle käy sillä tavalla, että hänellä on kaksi vaihtoehtoa tilanteessa, että lapsi tekee kolttosen, joko ryhtyä fasistiksi tai sitten, mikä on yleisempi vaihtoehto, liittoutua lapsen kanssa niitä muita vanhempia vastaan, jotka kaikki tekevät samalla tavalla. Mm. Eli siis opettaja, vanhemmat, sosiaalityöntekijät, nuorisopsykiatrit, ties ketkä tällaisessa tilanteessa kokevat, että tässä on konfliktitilanne ja he asettuvat lapsen puolelle, jolloin siis lapsi joutuukin keskenään riitelevien aikuisten kenttään ainoana pulmusena.
Tai pelinappulana ihan tapauksessa.
Ja pelinappulana samalla. Hyvä.
Otetaan tähän trilogia. Kuunnellaan Dave Clark Five ja Bon Jovista ja Gilbert O'Sullivan ja siinähän suloinen trio. Hei, 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 hei. Olemme tukevasti ilmassa. Kuulimme taiten valitun kolmoiskappale kokonaisuuden. The Dave Clark Five, Everybody Get Together, Bon Jovi, Social Disease, Gilbert O'Sullivan, Alone Again, sulut auki, Naturally, sulut kiinni. Ja siinä välissä myöskin Ultimet ja Mää. Ja olemme täällä keskellä yleisökysymysten hetteikköä. Ja niihin vastaaminen jatkuu hyvässä järjestyksessä ja totuusarvoa matkalla säilyttäen. Tämähän on siis korrektin deduktiivisen päättelyn määritelmä, että se koko päättelyketjun ajan säilyttää totuusarvonsa.
Ja siitähän emme tapaa tinkiä. Käymmekin seuraavaksi uuden kysymyksen pariin. Nimittäin täällä kysyjä, joka implisiittisesti tulee paljastaneeksi lukeutuvansa Arto Nyberin katsojiin, tiedustelee oikea kielisyydestä. Tai siihen liittyen hän toteaa, että kieli on väline, mutta kieltä rakastavalle kieli on myös pyhä, arvokas sinänsä. Kielen rakastajia on aina arvostettu. Raha on myös väline ja jotkut ilmeisesti rakastavat sitä, mutta rahan rakastamista ei arvosteta. Miksi? Miksi väline on vähemmän arvokas kuin itseisarvo, kysyy Kristina.
Tässä on nyt monta kysymystä.
On, siinä on suoranainen kysymysten vuo. Jos nyt lähdetään tästä, että minkä takia kielen rakastamista pidetään jotenkin arvokkaampana kuin rahan rakastamista. Paha kysymys. No siis itse asiassa, voisiko tätä lähestyä sillä tavalla, että rahan rakastamiseen liittyy ahneus. Harva ahnehtii kieltä.
Kieltä ei oikeastaan voi ahnehtia, kun kieltä jaetaan siten, että kukaan ei sitä menetä.
Niin, että mitä enemmän itse asiassa puhuu, niin sen enemmän tulee antaneeksi kieltä toiselle. Että tietysti puheenvuoroja voidaan joskus ahnehtia. Ja niistä voidaan kilpailla. Esimerkiksi meidän perheemme ruokapöydässä. Niistä on kovakin kiista.
Eipä usein. Tämä problematiikka ole tälle radio-ohjelmallekaan vieras.
No itse asiassa viime vetäytymispäivänähän sitä painotettiin kovasti, että on ehkä hyvä tulla tietoiseksi siitä, että radio-ohjelmamme keskeinen jännite juuri rakentuu kiistalle puheenvuoroista. Siinä ehkä ahnehdimme kieltä. Mutta kuten
kieltämättä
lohdukkeeksi sanottakoon, että jokainen lausumani sana on lahja sinulle.
Niin, kiitos Jukka. Niin tätä minä itsensä vetäytymispäivänä, niin myös yritin itselleni toukottaa. Ja sama tietysti pätee vastavuoroisesti. Tämä on yhtä lahjojen antamista tämä ohjelma. Mitä sitten tulee siihen kysymykseen, että miksi väline, miksi itsesarvo on arvokkaampi kuin väline, niin kuin se meni, tämä kysymys. No se on mielestäni verrattain itsestään selvää.
Te voitko päätellä tämän asian deduktiivisesti ilman, että totuusarvo hetkeksikään kaikkoa?
Luulisin kykeneväni siihen. Tosin nyt kun asetit Coca-Cola-pullon muutoisille hartioille tällaiset paineet, niin en enää ole varma. Niin.
Pelkäätkö, että kysymys valahtaa alas kuin vesi Ollilan selästä?
Jotain sen suuntaista. Niin, koska välinehän on arvokas vain sen takia, että sillä saa aikaan tämän itseisarvon. Jos me hyväksytään nyt tämä väline ja itseisarvon erottelu.
Eli siis kaikki välineet saavat arvonsa itseisarvosta ja sen takia ovat hierarkkisesti alisteisia
niin
itseisarvolle.
Näin minä ihan perinteiseen tapaan tämän asian valaisisin.
Joo, meiköhän tämä nyt on vastattu jotakuinkin tyhjentävästi. Meillä on nimittäin seuraava kysymys.
Niinkö?
Käydä. Joo, ja tämä on selvästi kysymys sinulle, Tuomas.
Voi.
Joel nimittäin kyselee Jyväskylästä asti, on ottanut meihin
yhteyttä.
No eipä olekaan, sillä osataan Helsinki. Sähköpostojen osoite viittaa Jyväskylään. Tässä on ehkä salahanke takana. Joka tapauksessa kysymys kuuluu tyhjentävästi, tai siis vastannet tyhjentävästi tuossa tuokiossa tämän kysymykseen, joka siis kuuluu, kuinka Nietzschen antikristuksen sanoma oikeastaan pitäisi ymmärtää?
Voi. Nimittäin minä satuin vilkaisemaan tätä pinoa ennen ohjelmaa ja näin, että tämä kysymys on siellä. Ja siksi minä voivottelin, en siksi, että kysyjä mahdollisesti on Jyväskylästä. Tämähän on vaikea kysymys, koska mun täytyy tunnustaa, että mä en koskaan oikein ymmärtänyt, mitä Nietzsche tarkoittaa tällä antikristuksella.
Pitääkö kirjalla aina tarkoittaa jotain?
No, kyllä kai sillä nyt kuitenkin jotain tarkoitettiin. Pelkästä psykoottisesta hourailusta ei ollut kysymys, tai jos olikin, niin Nietzschen psykoottisella hourailulla on aina kuitenkin taipumus olla jollain tavalla varteenotettavia. Niin, siis Nietzschen perustava lähtökohta koko filosofiassaan oli se, että tai se akseli, jolla hän arvioi kaikkia asioita, oli se, että vahvistavatko ne elämää vai eivätkö ne vahvista elämää. Ja kai se kristinuskon tulkinta lähtee nimenomaan siitä, että kun kristinuskossa muinaisten homeeristen soturien arvomaailma, joka perustui hyvän ja huonon erotteluun, korvataan hyvän ja pahan erottelulla, joka on kaunainen erottelu ja jossa nimenomaan nämä homeeriset hyvät, siis vahvat elämää myöntävät vitaaliset soturit, heidät julistetaan pahoiksi. Ja sitten nämä heikot eli tämän vanhan jaottelun huonot, julistautuvat moraalisesti hyviksi. Ja Nietzsche sitten juhliessaan Dionysosta tämmöisenä sankarina nimenomaan elämän myöntämisen periaatteena. Elämän, Dionysoksen elämän myöntämisen periaatteen nimi Nietzschelle. Niin tässä sikäli sitten korostuu tällainen antikristus on niin kuin yhdeltä kulmalta se on tätä. Tämä asia on kuitenkin sikäli komplisoitu, että eräässä mielessään Nietzsche kuitenkin sitten, kun säilyttää Jeesuksen nimen, eli että eräässä mielessään hänen yli-ihmisensä olisi kai yhdistetty Jeesus ja Dionysos. Tai Keessarkin siellä joskus vilahtelee, jolloin siihen tulee eräällä lailla niin kuin jo dialektista sävytystä tähän Nietzschen pointistoon. Mutta että, niin, haluaisitko tähän väliin luikauttaa jonkun huomautuksen?
Kyllä mun ennen kaikkea tekee mieli tähän sanoa, että ehkä täytyy kääntyä kuulijoiden puoleen, hyvät kuulijat. Mikäli koette, että Tuomas Nevallinen vastaus äskeiseen kysymykseen oli
väärä,
tyydyttävä, painakaa 1. Jos koette, että se vaatii lisäselvityksiä, niin painakaa 2. Ja jos haluatte Tuomas Nevallinen määritelmän Nietzschen antikristuksen tarkoituksesta tekstiviestinä matkapuhelimeen, painakaa 3.
Jos sitten mitään näistä kolmesta, soittakaa numeroon 0705.
Nimenomaan. Ja odottakaa siellä sitten linjalla kunnes.
Näppäilkää tunnus antikristus. Ja alkaa 5 minuuttia hiljaa. Sen jälkeen peskää jalkanne kylmässä vedessä ja juoskaa täysikuun aikana variskupeellenne sidottuna 3 kertaa talon ympäri.
Aivan. Ja mieluiten kikkeli jolkkosillaan. Joka on nakupelleiden eräs muoto. Joka tapauksessa siirrymme seuraavaan kysymykseen, koska minusta ainakin alkoi tuntua siltä, että kysymykseen antikristuksen merkityksestä ei enää koskaan ole palata.
No, ei kyllä, tämä oli ihan vaan siis alustuksen tunnustelua.
Okei, no varsinaista alustusta odotellessa otamme seuraavan kysymyksen. Täällä nimittäin kysytään, hei paripa. Kysyy meiltä, että kun Nils Gustafsson huojentuu saamastaan päätöksestä syytteen hylkäämisestä, niin mitä mielestäni huojentuminen tässä kohtaa erityisesti ja myös yleensä ottaen tarkoittaa? Lähdetään nyt ehkä tästä huojentumisesta ensin. Tuomas, pystytkö itse muistelemaan tai palauttamaan mieleesi tilannetta, missä olisi ollut huojentunut?
Missä olisin ollut huojentunut? Tuleeko mitään konkreettista esimerkkiä mieleen? Mulla on semmoinen yleistuntuma. Mä oon hyvin lukuisia kertoja ollut äärimmäisen huojentunut elämäni aikana. Se liittyy yleensä sellaisiin tilanteisiin, jossa ensin saa semmoisen koko ruumista vavahduttavan sähikäiskokemuksen siihen, että joku on nyt mennyt kammottavalla tavalla pieleen joku väärinkäsityksen tai laiminlyönnin johdosta. Sitten kun huomaa muutaman minuutin päästä, että kyseessä olikin väärä hälytys, seuraa huojentuminen. Ja sehän on ruumiillinen reaktio. Siinä voisi todellakin luonnontieteilijät liimata henkilöjen elektrodit ja mitata, miten sydämen sykkeet ja kylmät hiet vähitellen häipyvät ruumista. Mutta jälleen täytyy sanoa, että Jorma Ollilamaiselta olkapäältä niin paineiden edessä valuu mahdollisuus viitata mihinkään tämän konkreettisempaan esimerkkiin.
Niin, se on kyllä hyvin vaikea ihan tästä pystymetsästä tuohon konkretiaan heittäytyä.
Täytyy sanoa, että nyt olen aavistuksen huojentunut, kun tämä vastaus on ainakin jollain tavalla ohitse.
Niin, että siis piina päättyi.
Niin, kyllä.
No, miksipä siis Nils Gustafsson ei olisi huojentunut, kun hänen piinansa päättyi?
Hyvä kysymys. Ottamatta siihen sen kummemmin kantaa, referoi erästä keskustelua, joka käytiin O.J. Simpsonin oikeudenkäynnin jälkeen. Silloin muistan julkisuudessa jonkun kriminaalipsykologin esittäneen, että kun O.J. myöskin silloin silminähden huojentui. Kriminaalipsykologi väitti, että viaton henkilö tässä tilanteessa olisi tyypillisesti reagoinut aggressiivisesti. Siis ikään kuin, että nyt tuli osoitetuksi, kuinka häntä on turhaan täällä pidetty ja niin edelleen. Että kyseessä ei edes ollut oikeusmurha, vaan niin kuin tavallaan täysin turha prosessi, että tämä aiheuttaisi kiivautta syyttämiksi julistetuissa syyttämissä henkilöissä. No ja, niin. Ja vastaava siis keskustelu ilmeisesti on käyty nyt Nils Gustafssonin osalta.
Joo, kyllä. Toisaalta voi ajatella silläkin tavalla, että jos Nils Gustafssonin kertomus pitää paikkansa niiltä osin, että jos hän on todella menettänyt muistinsa näiden tapahtumien ajalta, esimerkiksi päähän saamansa iskun seurauksena tai muuten, niin hän saattaa siis olla nyt huojentunut siitä, että ahaa, hän ei siis tehnytkään sitä.
Kyllä.
Jos tämä muistimenetys on aito, niin kyllähän hänellä on täytynyt olla niinku pelko siitä, että entä jos hän onkin syyllinen.
Aivan, siis hänhän juuri tämän tiimoilta muuden toimittaja kysyi lehdistötilaisuudesta, että no, mistä te tiedätte olevanne syytön, jos kerran ette muista mitään, johon hän unohtumattomasti vastasi, että olen syytön ja sillä sipuli. Mitä ei kyllä ehkä voi kuitenkaan pitää varsinaisena ylioppilaslautakunnan mallivastauksena tähän kysymykseen.
Joo, mutta toisaalta sikäli se oli aika tehokas vastaus, että harva lausunto tulee niin laajalti levinneeksi sanomalehdistössä sellaisenaan. Että ehkä vain Harri Holkerin kahvi.
Mulla oli juuri sanomassa, että mitä juon nyt kahvia.
Nyt samaan. Joo, kyllä. Ja sehän on jäänyt lintäväksi lauseeksi keskuutemme. Sillä sipulihan on jo vanha proverbi.
Mehän voisimme yrittää tämänkin ohjelman kautta saada aikaan tällaisia uusia lauseita. Esimerkiksi jos
vasetenkin silmällä pitäen.
Esimerkiksi ensi ohjelmassa panen tämän nyt korvan taakse, kun esität minulle jonkun kysymyksen, kiiltäydyn vastaamasta siihen sanoen, minä oksennan nyt teetä. Ja sitten katsomme, miten käy.
Niin, jos Suomen kansa seuraavana päivänä laajalti viljelee tätä sanontaa, silloin tehtävämme on onnistunut.
Mä oon aina nimittäin jotenkin mietityttänyt se kysymys, että kun kiistatta on niin, että jokin vitsi tai sanonta on sellainen, että on joku, joka on ensimmäistä kertaa sen siinä muodossaan lausunut ensimmäisen kerran.
Niin kuka esimerkiksi on jokinen?
Niin, aivan, jonka eväät ovat surullisen kuulosti levinneet.
Puhumattakaan nyt Esteristä.
Tahi, kuka on keksinyt vitsin come on ketchup, kun tomaatti jäi auton alle. Ja
aivan,
niin
tiedätään siitä myöskin näkkileipäversion. Tulehan muruseni. Joo, ei, mutta siis ja ylipäätään siis niin kuin vitsien alkuperä.
Kyllä.
Se on musta todella mielenkiintoinen tutkimuskohde. Ilmeisesti vähän on tutkittu, että mistä ne oikein tulee. Siis jotkut vitsit on aivan maailmanlaajuisesti levinneitä ja mulla on suomalaiset ja ruotsalaiset on hyvin paljon kertoneet sellaisia vitsejä toisistaan, mitä sveitsiläiset ja itävaltalaiset ovat jo ammoin murjaneet.
Selvää. Joo.
Toki aivan liian vähän tunnemme myöskin Sveitsin eri kantonien toisistaan kertomia vitsejä.
Sveitsiläisen huumorin tuntien, niin varmaan kannattaisi paneutua tähän aineistoon.
Niin, oppineimmathan tietävät, että myös jodlauksen alkuperä on vitseissä ja niille nauramisessa, joka on sitten estetisoitunut ja irronnut aiemmasta kohteestaan ikään kuin vuorilla kaikuvaksi jumalten nauruksi.
Niin, tämä tuttu autonomisoitumisen prosessi on tässäkin taustalla.
Eli jodledi huu, vaan sille.
Jodle hiho.
Ai, onko tuo autenttisempi jodlaus?
Ei, kun tämä oli jatke.
En huomannut, että yritit vain kommunikoida kanssani.
Sen lehdistöpaikalle. Tämä harvinainen tapaus on nyt totta.
Mistä muuten jotkut cowboyt ovat keksineet tämän jodlaamisen? Siis jos tietyn tyyppisessä country-musiikissa on joitakin jodlausosuuksia. Esimerkiksi Tuomari Nurmi oli tämän makasiinin luona, joka amerikkalainen, mä en muista sen nimeä sen amerikkalaisen alkuperäisen, mutta se alkaa All Around the Water Trunk.
Se on joku country-klassikko, juu.
Joo, no. Siinä on säkeistöjä välissä pienet jodlaukset.
Kyllä, muistamme sen. Jodo jo,
No niin. Ja hyvät ystävät, nyt radiofilosofia on myös jodlannut Suomen kansan iloksi. Sen kunniaksi siirrymme seuraavaan kysymykseen.
Minkä vuoksi enää elää, kun tämäkin on tullut tehdyksi?
Kuin äskeiseen liittyen nimittäin. Seppo kysyy meiltä. Arvon herrat ihmettelijät, mistä kaukaa Mooses teille soitteli? Olisin kovin kiinnostunut ottamaan yhteyttä.
Tämä varmaankin viittaa johonkin uusintaan. Meillähän 2 viikkoa sitten itse asiassa pyöri uusinta tällä paikalla. Ja emme lainkaan ole tietoisia siitä, mikä lukuisista ohjelmista me uusittiin. Mutta todennäköisesti siinä ohjelmassa nimenomaan viittasimme Mooseksen yhteydenottoon.
Nimittäin erotuksena niihin kuuntelijoihin, jotka ovat tiiviisti seuranneet meidän ohjelmiamme, niin meillä ei ole aavistustakaan siitä, mitä me olemme tulleet täällä kulloinkin sanoneeksi.
Se on totta, ja toisaalta tämmöinen Mooseksen yhteydenotto, niin kyllä uskoisin, että täällä puhelimeni soi, koska olen unohtanut sen taskuun.
Mooses ilmeisesti lähestyi.
Joo, kyllä.
Katsotko numeron?
Otin numeron talteen, voin sitten seuraavassa ohjelmassa kertoa, jos se oli Mooses, joka soitteli. Nyt joka tapauksessa Suomen kansakin on saanut tätä kännykän iloista hyppyytyttävää ääntä kuunnella. Se nimittäin jotenkin radioaloilla muuttuu kummalliseksi.
Niin.
Se morsetusta ehkä joku vielä keksi, että kun se kirjoitetaan morseaakkosilla ja lausutaan väärinpäin, niin se on oikein saatana. Tai jotain muuta. Mutta yleensä tällaisissa asioissa kannattaa ottaa yhteyttä taustatiimiimme, joka hoitaa yhteydenpidon lähteisiimme. Ja siis jos viittaamme Mooseksen meille soittaneen, niin se tietenkin viittaa taustatoimittajamme ja Mooseksen väliseen kommunikaatioon. Tästä kannattaa kääntyä
hänen puolensa. Monikymmenhenkinen taustatiimi.
Kyllä. Kun siis monitoriin kirjoitetaan vitsit valmiiksi, käsikirjoitus laaditaan huolellisesti.
Meillä on täällä teleprompteri. Ja jos teleprompteri on rikki, niin meillä on täällä elävä teleprompteri, joka liikuttaa huuliaan ja jonka huulilta me luemme repliikkimme.
Ja vain. Se on muuten todella hieno juttu, tämä elävän teleprompterin käyttö.
Se on me oppineet sen kivisistä ja sorasista, koska kivikaudella käytettiin ainoastaan eläviä teleprompptereitä.
Kyllä vain. No, joka tapauksessa, koska tämä asia on näin päivänselvä, voimme siirtyä seuraavaan kysymykseen.
Ja olisiko muuten kello 16.41.47? Oh, kas, taitaa olla.
Kyllä, on aika popin.
Hyvää iltapäivää kaikki te. Me olemme täällä yhä edelleen puutteellisesta yleissivistyksestämme huolimatta. Ja posket punehtuneina täällä esittelemme vaatimattomia tiedonjyväsiämme. Niin, tervetuloa myös Jukka Relander.
Kiitos.
Jatkamaan ohjelmaamme.
Se on niin aina niin mukava jatkaa etenkin siitä, mihin on jääty. Istuinkin tässä juuri kysymys pinkka kädessäni.
Sepä hauska yllätys.
Nyt muistin jättää puhelimeni tuolle toiselle puolelle, se ei enää soi ja aiheuta erilaisia telekommunikatiivisia papatuksia ohjelmamme keskelle. Sen sijaan täällä Aurora kysyy meiltä, ja vasitenkin silmällä pitäen Tuomas Nevalinnaa, mitä on unen filosofia?
Vai se pitäisi tässä tiivistää? Mielellään siirtäisin tämän vastauksen sinulle ja sekundääristi elaboroisin tätä itse vasta myöhemmin. No, tässä nyt tuli tietysti jo mainituksi unen 3 päämekanismia, unityön 3 päämekanismia Freudin mukaan. Jatkavat siis siirtymä, tiivistymä ja sekundäärielaboraatio, joka usein esitetään tai unohdetaan korjaan.
Jota ei riittävästi ainakaan muisteta painottaa.
Ei, myöskin esitettävyyden huomioonotto on muudan unityömekanismi. Mutta onko unen filosofia sama kuin Freudin esitys unityön mekanismeista? On sitten laajempi kysymys.
No voisi ehkä laajemmin sanoa, että ehkä psykoanalyysi on unen filosofiaa.
Hmm. Näinkin voi ehkä sanoa. Niin, unen filosofia. Tämä ilmeisesti siis tarkoittaa sitä, että millä filosofisella tavalla meidän tulisi lähestyä ilmiötä uni.
Se on yksi, mutta kyllähän samalla filosofia on myöskin arkisempia käyttöjä. Puhutaan meidän toimintafilosofiamme mukaan, jolloin siis viitataan yksinkertaisesti periaatteisiin.
Kyllä.
Kuinka periaatteettomia ne sitten ovatkaan, mutta se on eri kysymys.
Miksi unia on? Miten unet toimivat? Mikä on niiden tehtävä? Miten unet rakentuvat? Mä yritän vaan hahmottaa, mitä kaikkia kysymyksiä tähän sisältyy. Tämä ilmiö on itse asiassa suhteellisen laaja.
Ajattelitko kenties, että siellä pitäisi ehkä omistaa oma ohjelmansa?
Olin juuri tulossa tähän. Jostain syystä usein ohjelmamme loppupuolella päädymme siihen, että näistä kysymyksistä tulisi ehkä järjestää aivan oma sessionsa.
Niin, tai teemme ainakin aloitteen, että Radio Ylen Ykkönen ottaisi käsiteltäväkseen esimerkiksi 14-osaisena sarjana.
Se on yksi mahdollisuus. Tai sitten toinen on se, että alamme taustatiimimme kanssa jälleen sen tuulimyllyjen vastaisen kamppailun ja yritämme saada oman aihe-ehdotelmamme siellä läpi.
Aivan, kyllä. Sehän on täällä Radio Helsingissäkin pitkä taistelu, että ennen kuin aihe menee läpi, ja aika usein se tulee suoraan tuottajalta, ja todellakin taustatiimistä kirjoittaminen replikit valmiiksi, josta me vain tänne studioon, ja tässä sitä ollaan. En tiedä, minkä takia tuottaja nyt haluaa kauttamme tämänkin ilmaista, mutta
niin.
Puhumattakaan, että miksi hän haluaa sen problematisoida. Aivan. Vielä sen perään.
Ja miksi hän haluaa problematisoida tämän problematisoinnin?
Tuskin mä otan odottaakaan seuraavaa lausetta, jonka luen tuolta telekommunikaattorin huulilta.
Niin. Onneksi minun osalleni tuli tämä yksiosainen ja lyhyt urahdus.
Niin. Siitähän on taustatiimien kanssa järjestetty pitkiäkin kokouksia tästä niin-sanan ripottelemisen tavoista.
Aivan.
Se on muuten toinen tämmöinen
tavallaan ikään kuin.
Ja sattuva, mutta kuitenkin turha. Kyllä.
No, haluatko kyllä me voisimme mielestäni 6,5 minuuttia on liian lyhyt aika käsitellä tätä asiaa, varsinkin puutteellisen yleissivistyksen turvin, joten
niin meitä ihan huomautettekin tässä puutteellisesta yleissivistyksestä internetitse, sillä siellä tiedotettiin, että olin siteerannut suomalaista proverbia väärin. Eli olin puhunut jostain, nyt en enää muista sitä alkuperäistä sitaattiakaan.
Ja paitsi yleissivistys, myös muisti on olematon.
Ja telekommunikaattorini, jonka huulilta luen, sillä on juuri ilmestynyt huulihalkio. On tavattoman vaikeaa saada selvää seuraavasta repliikistä. Mutta siis kysymys oli tyhjästä ja turhasta jollakin lailla, mutta ei toimittamisesta, vaan
tekemisestä. Tekemisestä. Kun mitä saa.
Joo, ja kuitenkin sattuvan sähköpostiimme saapuneen huomautuksen mukaisesti kysymys oli kuitenkin jostain aivan muusta. Olemme sen panneet merkille, emmekä tee sitä.
Palaamme tähän vielä ensi viikolla.
Emmekä tee sitä kuitenkaan enää. Hyvä. Joka tapauksessa CRJ haluaisi tietää, että miksi yhteiskunnan on vaikea hyväksyä pornoa.
Jaha. Minä voisin asettaa kyseenalaiseksi tämän oletuksen, joka selvästikin on tämän kysymyksen taustalla, että yhteiskunnalla, mihin tahoon se nyt viittaakin, niin olisi vaikeuksia hyväksyä pornoa. Sehän on täysin hyväksyttyä. Yhteiskunnamme suosimat laajat teollisuuden alat, mukaan lukien myöhäisillan televisiotoiminta, nojautuvat pornografian välittämiseen kansalle.
Niin siis eipä aikaakaan, kun luin jostain tilasta, mutta joka viides myyty videokasettikin, laillisesti myyty videokasetti, sisältää nimenomaan tätä pornograafista aineistoa, joka siis nauttii laajaa suosiota ja yleistä hyväksyntää. Että yleensä tämä tämmöinen, niin kuin, miksi pornoa ei hyväksytä, Marina, liittyy lähinnä pornontekijöihin itsensä, jotka toki
tai tuottajia
itse jotenkin häveliäästi viittaavat itseensä aikuisviihteen tekijöinä.
Tai erotiikan korkeintaan tuottajina.
Vaikka samaa suttuista rasvapornoa siellä tehdään sitten kuitenkin. Niin, joka tapauksessa hehän aika usein mankuvat sitä, että tätä ei jotenkin hyväksytä. Sitä, mitä he tekevät. Sehän on totta. Siis se siinä on ehkä totta, että voihan se olla, että jos joku henkilö kovasti esiintyy pornovideoissa, esimerkiksi pornoelokuvissa, niin hänen uskottavuutensa muissa toimissa saattaa laskea. Että esimerkiksi jos minä pestautuisin pornonäyttelijäksi, niin voi olla, että
kai semmoinenkin kinki pornon laji löytyy. Pääsisit päätähdeksi.
Niin. Se ei olisi edes sosiaalipornoa, mutta jotain sinne suuntaan.
Niin.
Niin, että joka tapauksessa, jos minulla olisi tällainen kaksoisammatti tai tämmöinen ammatti tämän, näiden muiden toimien ohella, voi olla, että esimerkiksi radiofilosofinen uskottavuuteni kärsisi siitä.
Niin.
Se, ja lisäksi voi olla, että en olisi yhtä varteen otettava vävypoika niin monilla tahoilla kuin nykyään olen.
Kyllä. Unelmavävyksikin haukuttu.
Aivan. Joo, kyllä.
Niin. Kyllä porno on kuolettavan tylsää mielestäni, että muistaakseni joskus verrannut pornoa siihen, että kuin jos pääni teipattaisiin bideeseen ja joutuisin kuuntelemaan nauhalta Kimi Räikkösen haastatteluita. On pornokokemus.
No, täytyy sanoa, että perversiänsä kullakin. Kuuluuko tähän fantasiasi myöskin jotain kuumisia asusteita?
Kyllä, kyllä.
Entä oletko kenties bideeseen teipattuna kapula suussa?
Totta kai olen, koska muuten kiljuisin mielihyvästä ja häiritsisin naapureita. Ja sen lisäksi asunnossasi käytäviä pornoelokuvakuvauksia, joissa sinä olet tämä osassa. Mehän olemme tunnetusti seinän naapureita.
Se on luuruista tietää, että sinun fantasia on tuo, sillä minähän esiinny vain elokuvissa, missä näytellään sukkahousut päässä ja appelsiini suussa. Ja sen vuoksi tämä sinun fantasiasi viittaa aivan toisaalle. Sepäs mukavaa. Aika loppuu. Emme ehdi tätäkään teemaa
saamme kaluta loppuun. Saamme vihdoinkin panna sinulle suuhun.
Ja, mutta täällä on ehkä lyhyt kysymys, johon nyt jäämme sitten pureksimaan vastausta vielä ensi viikoksi.
Purehtimaan.
Jelp, auttakaa dorkkaa hädässä, mistä tulee sanonta mennä kuparinen rikki. Ei voi hiffaa. Jos joku tietää, voi lähettää vastauksen meille osoitteeseen tukevasti.ilmassa@radiohelsinki.fi. Ja siinä voi lähettää lisää muitakin kysymyksiä, joihin vastaamme, kun katsomme sen aiheelliseksi.
Niin, tai kun aika riittää.
Kyllä.
Mutta nyt se ei enää riitä.